Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Chiar dacă vorbim despre trecut, evenimente, despre fapte, acțiuni, atitudini, suntem nevoiți să o spunem că subiectul de astăzi păstrează toate coordonatele pentru posteritate. Cu ceva timp în urmă, cercetători preocupați s-au grupat în jurul unui proiect editorial al cărui obiectiv sau scop era să ne ofere o imagine de ansamblu și totodată întrețesută cu detalii a perioadei istorice de după al doilea război mondial, în ceea ce ne privește pe noi, desigur, din această țară. O proiecție a regimului totalitar, cunoscut sub numele de regimul comunist. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului merită laude pentru această întreprindere dificilă de a oferi celor de azi, dar mai cu seamă celor de mâine, o radiografiere a unui regim politic și social care astăzi este istorie, dar care a schimbat în multe direcții, chiar din rădăcini, sufletul acestui popor. Invitat este domnul profesor dr. Octavian Rosche, secretar științific al Institutului, coordonator al acestei enciclopedii a regimului comunist. Domnul profesor Rosche mai este recunoscut și pentru lucrările sale de referință, citate internațional, ce privesc descrierea și analiza colectivizării agriculturii românești după ultimul război. Bună seara, domnule profesor Rosche!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania.actualități.ro, însă fără diacritice. Cititorii au de acum posibilitatea de a-și continua lectura cercetare cu ajutorul volumului al treilea din această sagă, să-i spunem, a vieții lor, ora bunicilor, ora părinților lor. Lucrarea de mari dimensiuni până acum a apărut sub auspiciile Academiei Române, instituție care, ori de câte ori a avut posibilitatea, a încurajat cercetarea istorică într-un scop destul de evident pentru cunoaștere. Este și acesta un sens oferit libertăților de azi din România. Proiectul conținea 3 volume. Înțeleg că veți continua cu un al 4-lea volum. Pentru al 4-lea, la ce să se aștepte cititorii?
Proiectul editorial era conceput ca fiind alcătuit din 3 secvențe, 3 volume. Pe parcurs însă, prin amplificarea materialului documentar, ne-am dat seama că nu vom putea restrânge acest proiect editorial la 3 volume și deocamdată ne-am oprit la litera R cu volumul 3, urmând ca ultimele litere de la S la Z să constituie volumul 4, sperăm să apară spre sfârșitul anului viitor. O explicație a acestei amplificări se poate găsi în faptul că acest al treilea volum conține o serie de indici. Dau un singur exemplu, am introdus un indice al persoanelor care se regăsesc în fotografii, pentru că volumul conține aproape 600 de ilustrații și estimăm că toate cele 4 volume vor conține peste 2500 de ilustrații. Această bogăție iconografică a impus realizarea unui indice unde cititorul poate să găsească nu numai numele persoanelor care apar în fotografii, ci și succinte prezentări biografice. În felul acesta, enciclopedia va oferi nu numai informații despre regimul represiunii, ci și succinte, să spunem, grupaje iconografice, întrucât multe din persoanele care se regăsesc în acest indice apar în secvențe diferite, fie în volumul 1, fie în celelalte.
Aveți și un fel de a alcătui această enciclopedie, pentru că nu găsim numai definiții, găsim și rezumate, găsim și explicații, în afară de fotografii, mai găsim și multă oralitate din partea celor care au trecut prin represiunea regimului anterior.
Configurația fiecărui articol depinde de specificul lui. Acolo unde autorii au avut de definit, să spunem, elemente ce țineau de instrumentarul securității, de directive operative și alte lucruri care configurau activitatea securității, acolo sigur accentul s-a pus pe sursele de informație pe care arhivele fostei securități acum la CNSAS le puteau oferi.
Adică găsim A, anchetă, dar găsim și în volumul al treilea P, percheziție, de exemplu.
Pentru articolele care se concentrau asupra unor locuri de detenție, fie că erau penitenciare, fie că erau colonii de muncă, acolo există, să spunem, un echilibru între informația de arhivă și istorie orală. Mulți dintre autori, introducând în economia articolelor mărturii ale foștilor deținuți politici. Deci există o distribuție a profilului informației în funcție de specificul fiecărui articol.
Trebuie să aveți niște fonduri serioase.
Cercetarea a făcut parte din temele de cercetare ale Institutului pentru Studiul Totalitarismului. Ea s-a desfășurat pe durata mai multor ani. Ulterior, corpusului documentar alcătuit în urma cercetării întreprinse de personalul Institutului, acestui corpus documentar s-au adăugat contribuțiile unor specialiști, fie de la alte institute de cercetare, fie de la CNSAS, fie de la Arhivele Naționale sau de la alte centre specializate pe studierea totalitarismului. Cu alte cuvinte, partea de cercetare a făcut parte din programul de cercetare al Academiei Române, iar partea concretă de realizare, de punere în pagină, desigur, a fost rudul unei colaborări între Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și cercetători, așa cum am spus, din diverse spații. Trebuie să adaug că tipărirea a fost posibilă datorită finanțării pentru fiecare volum asigurate de AFCN, fără de care tipărirea destul de costisitoare a acestor volume, acesta din urmă se apropie de 800 de pagini, nu ar fi fost posibilă.
Ați vorbit, ați amintit despre oamenii care au lucrat la acest volum. Cred că vreo 60 de cercetători istorici au lucrat de-a lungul anilor. În ce an a apărut primul volum?
Primul volum a apărut în 2011.
Da, și acum al treilea în 2006.
Al doilea 2012, da. Și acesta a apărut la sfârșitul anului trecut. A durat mai mult, e adevărat.
Ați amintit pe câțiva dintre ei care, sigur, acum restul sper să nu se simtă discriminați, că nu-i putem aminti.
Da, este foarte greu. Sunt mai mult de 60, sunt peste 80 de autori, chiar aproape ne îndreptăm spre 90, și prin lărgirea echipei de colaboratori la volumul 4, fiindcă apar alte articole cu alte profile care impun alte specializări și sigur am apelat la alți autori, toți însă având standarde și realizări academice excepționale. Este foarte greu să dau nume. Pot să spun că ei vin din zone deja bine cunoscute și apreciate pentru cercetările în domeniul studierii totalitarismului. Așa cum am spus, am colaborat foarte bine cu cercetătorii de la CNSAS, de la Arhivele Naționale, de la diverse universități din țară, de la alte centre sau institute, cum ar fi Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. O paletă foarte largă și dacă la început am crezut că acest volum va putea fi realizat printr-un efort redus la cadrul institutului nostru, ne-am dat seama foarte repede că o asemenea întreprindere nu poate fi dusă la bun sfârșit decât printr-o colaborare care să asigure un evantai cât mai larg de specialiști în domeniu.
României îi lipsesc enciclopediile, îi lipsesc lucrările importante de referință. Aceasta ar putea acoperi o lacună. Domnule profesor Roschie, au fost și greutăți, nu?
Pe măsură ce articolele erau realizate, ne-am dat seama că din articolele realizate se îndreptau niște direcții de cercetare spre alte articole și în felul ăsta, ca într-o săpătură arheologică, constați că ajungi la un strat, dar stratul acela te îndeamnă să mergi mai departe și să deschizi alte șantiere. Cu alte cuvinte, lista aceea inițială care s-a realizat la nivelul anului 2010 s-a extins pe măsură ce a continuat cercetarea. În felul acesta și numărul colaboratorilor a crescut. Aici, sigur că apare o dificultate pentru că nu întotdeauna este foarte ușor să găsești persoana cea mai potrivită care să acopere articolul respectiv. De preferat, am mers pe această metodă, am apelat la specialiști care deja investigaseră problema respectivă și pentru care deschiderea acestui șantier nu era o premieră. Pe de altă parte, am încurajat și debuturi, am apelat la doctoranți care studiau probleme care suprapuneau tematica noastră și, aș spune, pentru un număr destul de considerabil de tineri cercetători, această enciclopedie a fost o rampă de lansare. Ulterior, ei vor deveni nume de referință în cercetarea totalitarismului și cred că enciclopedia a fost pentru ei o foarte bună școală.
În volumul de față, repet, al treilea al enciclopediei regimului comunist din România, ați căutat, domnule profesor Roschie, să accentuați informația despre represiune, despre un sistem al represiunii care a cuprins închisori, lagăre de muncă, secții spitalicești, psihiatrice, personal, autori, fapte și, desigur, ați vorbit și despre victime. Ce credeți că l-ar putea impresiona pe un cititor sau ce dileme i-ar lămuri mai adânc? Zelul cu care funcționa represiunea, invincibilitatea receptată a sistemului sau neputința de a rămâne întreg sufletește odată intrat în acest malaxor al convingerilor oficiale?
Cred că gradul de receptare sau capacitatea de înțelegere înțelegere a textului acestei enciclopedii este dată și de experiența de viață a cititorului. Deși noi am încercat să aducem aceste articole din enciclopedie la un grad de accesibilitate cât mai ridicat, nu în sensul al scăderii exigențelor academice, ci în sensul explicării cât mai în detaliu a elementelor care constituiau, fie că erau elemente de natură juridică, fie că erau elemente de natură instituțională, ideologică, am căutat să le explicăm într-o manieră cât mai clară, fără ambiguități, fără prea multe lunecări în teoretizare, tocmai pentru a permite cititorilor foarte diferiți, pentru că am fost conștienți de la bun început că o asemenea carte, dacă o ducem la un grad foarte înalt de teoretizare, își va pierde din impact și din interes pentru cititor. De aceea aș putea acum să dau un răspuns la întrebarea anterioară. Probabil că una dintre cele mai mari dificultăți a fost acest echilibru între a păstra totuși un standard al cercetării și al abordării academice cât mai înalt și în același timp de a nu opaciza textul prin prea multe intervenții sau paranteze teoretizante. Cred că într-o oarecare măsură am realizat. Sigur, acolo unde este vorba de descrierea unor locuri de detenție, acolo predomină informația crudă, uneori șocantă, care este dată fie de memoriile foștilor deținuți, fie de istoria orală provenită tot de la foștii deținuți sau chiar din documente de arhivă care atestă abuzurile, crimele săvârșite în spațiul concentrațional românesc.
La literele P și R aveți cuprinsă și Revoluția Română. E surprinzător că ați introdus Revoluția Română?
Nu este surprinzător, fiindcă timpul limită este căderea comunismului 22 decembrie 1989 și tot ce s-a petrecut până atunci intră în ceea ce noi am definit regimul comunist. Această enciclopedie se poate citi și ca o istorie a regimului comunist, de la instaurarea sa 1945 până la prăbușirea sa sub impactul Revoluției. Sigur că la Revoluție nu am mers pentru că nu avem profilul institutului care se ocupă numai de Revoluție, deci nu ne-a interesat ce se întâmplă după 22 decembrie, ci focalizarea a fost pe represiune.
16-22,
da. Pe represiune Timișoara, Cluj, București și alte locuri în care s-au înregistrat acte represive.
Abordarea este diferită față de restul textului cuprinsului, conținutului enciclopediei?
Nu este diferită. De fapt, Revoluția Română din 1989 se citește imediat după Revoluția Maghiară. Și veți vedea o simetrie de concepere. E adevărat că Revoluția Maghiară ocupă un spațiu mai mare și datorită impactului și datorită amploarei deosebite a represiunii, dar structura este oarecum identică. Definirea unui context istoric, etapele represiunii, un bilanț al represiunii, segmentele articolelor sunt identice, diferă numai amploarea lor.
Experiența mea nu este și experiența ta. Dacă am judeca astfel, tinerii de azi ar arăta prea puțină atenție și interes pentru a-și cunoaște trecutul. Fie că nu au cunoscut o astfel de experiență, fie că trecutul acesta e prea îndepărtat de ei. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul Octav Gioja, subsecretar de stat și președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, să ne ofere un punct de vedere sau să ne răspundă la întrebări.
De la fereastră dumneavoastră se vede foarte bine Monumentul Național al Luptătorilor din Rezistența Anticomunistă. În țară sunt și alte edificii de acest fel, dar din punct de vedere al legislației s-a făcut tot ce era posibil pentru a cinsti jertfa acestor oameni?
Pentru noi, foștii deținuți politici și pentru deportați, s-au făcut niște reparații materiale, morale nu ni s-au făcut niciodată. Noi suntem aceia cărora ni s-a luat totul și pentru totdeauna, tinerețea, sănătatea, libertatea, agoniseala și multora viețile. În primăvara anului 1990 s-a dat un decret lege 118. Reparațiile sunt mai mult decât modeste. Să vorbim de medicamente. Este o nerușinare când tu, stat român, ne trimiți la moarte, ne trimiți în minele de plumb de la Nistru, Cavnic, Baia, Sprie, 5 ani, la canalul Dunărea, Marea Neagră, la diguri de pământ, la combinate chimice. De unde să știți dumneavoastră cei tineri? Ori aceste medicamente gratuite? Da, dar nu 7 repere, numai 3. A mai trecut un an, doi, da, dar nu de fabricație străină, numai de fabricație indigenă. A, da, stați un pic, trebuie să plătiți o parte din contravaloarea acelor medicamente. A mai trecut un pic, s-au gândit că n-ar fi rău să ne ia și CAS-ul de pe foarte modestele noastre pensii.
Anul trecut ați adresat o întrebare autorităților locale din Nucșoara, dacă vreunul dintre luptătorii din munții a devenit postmortem cetățean de onoare. Ați primit vreun răspuns?
Nu am primit niciun răspuns. Am vrut să ridicăm un monument în Nucșoara prin anii 90. Am fost puși pe fugă de primarul de atunci. În decembrie 89 s-a răsturnat o dictatură, dar a scăpat esențialul. La putere au rămas aceiași. Pensia mea, până luna trecută, inginer. Și cu reparația de la deținuți, nu făcea cât indemnizația lunară a unui revoluționar din decembrie 89, mă refer la cei cu merite deosebite, cu rol determinant, în timp ce ei mei mor, ca așa-s legile fireștele naturii, la ei, pe ce ne îndepărtăm de evenimentele din decembrie 89, numărul lor crește.
Ce ar trebui făcut în privința urmașilor foștilor deținuți politici?
Am intenționat de ani și ani de zile să li se dea și copiilor noștri. Suferința lor a fost de neimaginat, lăsând la o parte lipsurile materiale.
Problema dosarului?
Fiul meu a visat de mititel să facă ofițer de marină. A reușit la liceul de marină din Constanța, după 2 luni l-au dat afară. Băiatul s-a îmbolnăvit psihic foarte grav, a dat din cauza acestei boli, spun medicii, în cea mai parșivă formă de diabet.
Și la un moment dat l-ați pierdut.
42 de ani s-a stins în brațele mele. Nu este ușor.
Îmi spuneați mai înainte că tinerii nu știu toate aceste suferințe prin care a trecut generația care a luptat împotriva instalării regimului comunist. Dar dacă vreunul dintre ei v-ar întreba de ce să mai vorbim astăzi despre sumbrii ani 50, ce i-ați spune?
Trebuie să vorbim neapărat, pentru că dumneavoastră, cei tineri, nu aveți de unde să știți că astăzi cei care se cocoață la tribune universitare și chiar parlamentare, nu puțin dintre ei sunt copiii și nepoții criminalilor care ne-au trimis la moarte. Noi i-am iertat, copiii nu trebuie să poarte vina părinților, în niciun caz. Dar am voie și eu să-mi pun un foarte mare semn de întrebare. De ce mă numai copiii voștri pe peste tot, unde sunt funcții bine plătite? Și de-ai noștri nici măcar unul.
Domnul Octav Bioja, subsecretar de stat și președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, într-un interviu realizat de Mirela Băzăvan. Revenim, domnule profesor Roschie, la Enciclopedia Regimului Comunist din România, 1945-22 decembrie 1989, cu un citat am ales eu din volumul 2. În punctele de lucru în care se spărgea piatră, norma de lucru zilnică era de 3 vagonete încărcate și duse până la marginea lacului Tașaul. Programul de lucru era în 2 schimburi, 8, 20 și 20, 8 dimineața, adică 24 de ore cu o pauză de masă de 30 de minute. Pentru a ajunge la timp, la punctele de lucru, deținuții începeau programul cu deșteptarea la ora 3. Până la 4 dimineața primeau ceaiul, se făcea apelul și erau încolonați. Făceau în fiecare zi 2 ore pe jos, la ducere și la întoarcere. Revenind în lagăr, nu aveau program de odihnă, fiind mereu la dispoziția administrației care îi putea folosi la alte munci peste rând. Un fragment din această enciclopedie a represiunii care s-a întregit de curând, cum ați amintit și dumneavoastră, cu un al treilea volum, literele P și R. Din sute și mii de depoziții, domnule profesor Roschie, ați descoperit cumva cum au rezistat și supraviețuit cei care au fost eliberați în vara anului 1964 din lagăre și închisori, ce a ajutat de fapt mai mult?
Tragedia de fapt este că foarte mulți n-au supraviețuit. Rata mortalității la canal probabil a fost cea mai ridicată. E adevărat că nici rata mortalității pe parcursul reeducării de la Pitești și Gherla nu a fost nici ea foarte redusă. Dar dacă revenim totuși la întrebare cum au reușit să supraviețuiască, cred că răspunsul l-am putea găsi în orizontul de așteptare, pe de o parte, în speranța revenirii la familii, cei care mai aveau familii, revenirea la o viață normală. Deci acest orizont de așteptare care putea să clădească în interior un suport moral. Sigur, nu este de ignorat nici capacitatea fiecăruia de a se adapta, capacitatea de a supraviețui în condiții excepționale. într-o presiune care nu era numai fizică, ci era și psihică, și de cele mai multe ori această presiune psihică distrugea individul.
De exemplu, la Râmnicu Sărat, în penitenciar, deținuții nu aveau voie să vorbească, deloc. Iar cei care au supraviețuit au și povestit că, de fapt, au reînvățat alfabetul, au reînvățat să articuleze cuvintele, pentru că uitaseră, practic, să o mai facă după atâția ani de interdicție de a vorbi.
Da, izolarea și interdicția de a vorbi, interdicția de a comunica, putea fi uneori mai cumplită decât înfometarea în condiții în care te aflai într-o, să spunem, într-o celulă cu mai mulți deținuți și se putea asigura uneori prin solidaritate o compensare a rației și acelea destul de mici, dar exista această speranță a unei solidarități interne acolo, însă unde, ca și la Sighet de fapt, unde izolarea era dublată de rupere completă de lume, sigur că prăbușirea și fizică și psihică era mai gravnică. Sigur că se poate adăuga la ceea ce spuneam, la acest orizont de așteptare, și credința, suportul pe care îl dădea credința în Dumnezeu, și mulți recunosc în memoriile lor că au putut să treacă prin cele mai dificile momente păstrându-și credința intactă.
În această cercetare pe care o coordonați alături de victime, îi găsim și pe vinovați, fie instituții, fie oamenii acestor instituții. La ce să se aștepte cititorul de azi să întâlnească în enciclopedie, cel puțin în volumul 3, când parcurge informația despre inițiatorii și executanții regimului de represiune?
Enciclopedia nu are un caracter biografic, nu sunt aici microbiografii, dar desigur că există crâmpeie, Nicolski, Drăghici, persoane din conducerea aparatului securității apar în numeroase
și articole. Și consilierii sovietici am văzut.
Și consilierii sovietici, deci fără a fi o enciclopedie cu caracter biografic, definițiile axându-se pe structuri instituționale, încadrări juridice și locuri de detenție, evocarea acestor personalități, fie a celor care au acționat în aparatul securității, în administrarea penitenciarelor, apărând în mai multe articole și în mai multe volume, sigur că până la urmă cititorul își poate forma o imagine despre ce au însemnat acești oameni pentru perioada respectivă.
Și trebuie să luăm totuși enciclopedia ca un instrument util, pentru că ea practic mă îndeamnă să caut și în alte surse sau să-mi dezvolt, dacă aș vrea, o arie de cunoaștere.
Da, este un punct de plecare. Fiecare articol are la finalul său o bibliografie orientativă. Cititorii care vor să cunoască mai mult se pot duce la articole, studii, chiar sunt indicate surse de arhivă, cine dorește să aprofundeze problematica, dar cred că utilă este deschiderea acestui orizont în primul rând și efortul pe care noi l-am făcut pentru a îi ajuta, mai ales pe tinerii care nu au posibilitatea să înțeleagă foarte bine fenomenul acesta, prin tot ce am pus în această enciclopedie, de la definiții până la bogăția iconografiei, pentru că să știți că un articol care este însoțit de o iconografie foarte bine aleasă, mai ales acolo unde este vorba de descrierea unor structuri represive sau a unor mecanisme represive, poate să aibă un impact mult mai mare și ajută la înțelegerea fenomenului decât un articol pe care îl citești și nu are niciun fel de suport iconografic.
Ați recomandat această enciclopedie circuitului didactic?
Poate fi utilă atât profesorilor de liceu care predau la ore istoria acestei perioade, poate fi utilă celor care studiază la facultățile de istorie, dar nu numai, pentru că există multe articole care privesc componenta ideologică, deci prin extensie și cei care studiază științe politice.
Dar și publicul larg s-ar putea să fie interesant, nu?
Și evident publicul larg, care pentru mulți dintre ei, pentru foarte mulți dintre ei, cred că articolele acestea aduc lămuriri absolut necesare pentru înțelegerea fenomenului totalitar în România.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Dicțional al represiunii, literele P și R. Invitat domnul profesor dr. Octavian Rosche, secretar științific al Institutului pentru Studiul Totalitarismului și coordonator al acestei lucrări în 4 volume. Domnule profesor Rosche, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.